dimineața, astăzi e zi de joi, 4 martie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodurogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova, la ora 7. Chiar dacă am avut parte de câteva zile calde, baba Dochia încă nu și-a scuturat cojoacele, o va face probabil în zilele următoare, pentru că timpul se va răci. Spre seară izolat vom avea ploi și lapoviță, precipitațiile se vor menține mâine și poimâine.
Acum la Chișinău sunt 3 grade, temperatura va scădea treptat, astfel încât duminică maximele termice vor ajunge la doar 0 grade, iar noaptea se așteaptă până la minus 7 grade Celsius.
Ca și în calitate de invitat special în această dimineață îl vom avea pe Nicu Popescu, consilier al premierului pe politică externă și integrare europeană. El a fost cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe, biroul de la Londra responsabil de relațiile Uniunii Europene cu vecinii din Est, Rusia, Moldova, Ucraina și Caucazul de Sud.
În partea a doua ediție veți putea afla, printre altele, pe cât de răbdător este Iulian Ciocan să vadă dacă maxi-taxiurile vor lăsa în urmă teritoriul arid și vor ajunge în Eldorado. Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri. În studioul Europei Libere de la Praga este Ileana Giurchescu. Bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul de Finanțe Vyacheslav Negruță a asigurat că în 2010 bugetul va acoperi toate cheltuielile legate de plata salariilor și pensiilor. Guvernul a majorat salariul minim garantat de la 900 la 1100 de lei și Procuratura Generală a anunțat că le-a înaintat oficial învinuirile fostului ministru de interne Gheorghe Papuc și fostului comisar al poliției din Chișinău Vladimir Botnar. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministrul de Finanțe Vyacheslav Negruță a asigurat că în 2010 bugetul va acoperi toate cheltuielile legate de plata salariilor și pensiilor. Totodată, statul își va putea achita datoriile interne și externe scadente. Într-un bilanț al ministerului, ministrul de Finanțe a acuzat fosta guvernare comunistă că în bugetul pe 2009 nu erau cuprinse majorările de salarii aprobate la sfârșitul lui 2008 și alte îndatoriri ale statului. Totodată, nivelul veniturilor la buget a fost exagerat cu circa 6 miliarde de lei. Guvernul a majorat salariul minim garantat de la 900 la 1100 de lei pe lună pentru un program complet de lucru. Acest tarif trebuie respectat de toate firmele, indiferent de tipul de proprietate și formă de organizare juridică. Firmele care au fost însă afectate grav de criza economică vor putea aplica treptat această majorare până la 1 mai. Procuratura Generală a anunțat că le-a înaintat oficial învinuirile fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, și fostului comisar al poliției din Chișinău, Vladimir Botnar. Ambii sunt bănuiți de neglijență în serviciu cu urmări extrem de grave în dosarul protestelor de la 7 aprilie. Procuratura m-a informat că Papuc și Botnar au interdicția de a părăsi țara. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a sesizat miercuri Consiliul Europei, Comisia Europeană și misiunile diplomatice acreditate la Chișinău, cerându-le să intervină în cazul președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu. Voronin consideră că încercarea Parlamentului de a-l demite pe Muruianu ar fi o ingerință serioasă în independența sistemului judecătoresc. Guvernul Greciei a anunțat noi măsuri de austeritate care ar urma să aducă bugetului de stat, confruntat cu un deficit record, economii de aproape 5 miliarde de euro. Noile măsuri includ înghețarea pensiilor, reducerea premiilor și mărirea impozitelor pe carburanți, tutun, alcool și alte bunuri. La sfârșitul săptămânii, premierul grec George Papandreou se va întâlni cu Angela Merkel, cancelara Germaniei, și cu președintele Franței Nicolas Sarkozy pentru a discuta despre posibil sprijin financiar. În orașul irachian Bakuba și-au pierdut viața într-o singură zi 33 de persoane în urma mai multor atacuri teroriste. Pentagonul a comentat însă că va lua în considerare o posibilă încetinire a ritmului de retragere a trupelor americane numai dacă securitatea în Irak se deteriorează grav. Șeful Statelor Majore Reunite Americane a declarat că s-au intensificat mult bănuielile legate de componenta militară a programului atomic iranian, dar că pentru moment nu se preconizează nicio soluție militară la această amenințare. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Eliana. Știri pe scurt ascultați în partea a doua ediție, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți și la orice oră la adresa noastră pe internet la europalibera.org.
pentru ca Republica Moldova să se apropie de Europa, trebuie să reorganizeze foarte multe dintre instituții pentru a fi compatibile cu cele din Uniunea Europeană. Acest lucru trebuie asumat de oamenii politici, dar ar trebui o solidaritate și din partea cetățenilor simpli. Nicu Popescu, consilier al premierului pe politica externă și integrare europeană, este invitatul emisiunii din această dimineață. Domnule Popescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
De peste o jumătate de an, noua guvernare liberal-democrată de la Chișinău își propune menținerea pe agenda Uniunii Europene a interesului pentru Republica Moldova. Cum îi reușește acest lucru?
Cred că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este doar menținerea, ci de fapt activizarea eforturilor Republicii Moldova de a se apropia de Uniunea Europeană. O diplomație destul de activă, atât în plan bilateral cu statele membre ale Uniunii Europene, cât și în dialogul nostru cu Bruxelles. Și la fel de important, sau poate chiar mai important, sunt acele eforturi care le facem pe interior și, după cum probabil ați văzut, și în cazul apropierii Moldovei de perspectiva de eliminare a vizelor Schengen, s-au făcut anumiți pași.
Ajungem și la acest subiect, dar între timp, totuși, comuniștii, opoziția comunistă nu obosește să vă spună, să spun actuale guvernări, că totuși se exagerează atunci când se vorbește că relațiile dintre Chișinău și Bruxelles sunt tot mai apropiate, iar pașii sunt pași siguri și rapizi.
Eu cred că este normal și toate statele care sunt angajate în procesul de apropiere, au, sunt angajate în procesul de apropiere de Uniunea Europeană, trec prin această fază în care forțele politice interne discută dacă acest lucru este suficient de rapid, suficient de eficace. Cred că principalul barometru al progresului Republicii Moldova și un barometru obiectiv poate fi este relația cu Uniunea Europeană și acele semnale pe care le primim de la Uniunea Europeană, care apreciază destul de pozitiv ceea ce se întâmplă la această etapă în planul progresului în direcția reformelor necesare.
Și totuși opoziția comunistă face niște monitorizări și nu ezită să le prezinte Bruxellesului cu fiecare ocazie pe care o au. Aceasta îngrelează, pune piedici în calea acestei integrări europene. Cum e?
Nu cred, pentru că Bruxelles evaluează Republica Moldova în dependență de progresul tehnic și politic care are loc la Chișinău. Iar procesul de discuții dintre forțele politice este unul normal și acesta are loc în orice stat.
Reformele de europenizare sunt un test pentru actuala guvernare. Ce este realist să aștepte actualmente Chișinăul de la Bruxelles?
Bineînțeles, se acționează pe mai multe direcții. În primul rând este vorba de negocierea acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană, care va presupune crearea unei zone de liber schimb aprofundate. În plus, este vorba de o asociere politică mai mare a Moldovei la Uniunea Europeană și un dosar foarte important este cel al progresului spre abolirea vizelor europene pentru Republica Moldova. Cam acestea ar fi cele trei procese paralele care sunt prioritare pentru agenda de europenizare a Republicii Moldova.
S-a anunțat deja la mijlocul lunii iunie, Moldova va începe negocierile privind abolirea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut ieri de premierul Vlad Filat. Negocierile se vor purta la Luxemburg și deocamdată nu se cunoaște cât timp vor dura aceste negocieri, dar colegul Paul Hodorogi a căutat aseară să afle ce cred oamenii simpli despre liberalizarea regimului de vize. Îi ascultăm și revenim, domnule Popescu.
Dacă viza s-ar scoate, mai multe țări aș vizita, locuri frumoase.
La fel, aș pleca în locuri mult mai nevăzute, adică.
Să am acces să merg la rude psihotare, mai ușor ca să găsesc un loc de muncă. Aș călători mai ușor, aș merge mai liber, fără atâtea restricții.
De exemplu, mie nu totuna. Mai tare iubesc cu Rusia. Eu în Rusia pot să fac ceva. De limba rusă o știu. În partea slantă nu pot spune nimic. Dacă ia să întrem acolo, să nu le spălăm cioare la români. Asta e. Mai mult nu vă pot spune nimic.
Ну, в принципе, да, чего бы нет. Было бы неплохо. У меня сестра есть в Европе. Как бы и так я могу визу открыть. Ну, просто не надо будет торчать под посольством недели две, открывать визу и все.
Конечно, время. Сифим Либер, Европа.
Да, для вас сейчас фачен, так, стар, элемина, часть системы. Отклика, околы.
Кто девятся, меня все Сифим Парис. Сифим Ла Ресторан.
Я вам хочу там Парис. И чего я вам скажу, что это очень хорошо. Исхидеря спри Европа. Deci asta e în primul rând comunicare și cultura care este acolo. Noi învățăm foarte mult de acolo, bineînțeles să avem și noi ce prezenta.
Dar credeți că se întâmplă asta? Cam când? 5 ani? 10 ani?
Asta depinde de Dumnezeu.
Nu cred că europenii au nevoie de niște moldoveni care își fac de cap în Europa. Așa, așa au românii probleme cu comportamentul lor, nu trebuie să avem nici noi probleme și nici reputații proaste.
Dacă s-ar întâmpla asta acum, tu ce faci?
Cred că m-aș bucura mult pentru că aș putea să merg mai liber în vacanță, în caz că aș vrea, spre exemplu, să merg până la munte sau la mare.
Domnule Popescu, ce putem spune pe marginea acestui?
Pot spune, o doamnă a spus că acest lucru depinde de Dumnezeu. În realitate, acest lucru depinde în mare măsură de noi, de capacitatea guvernului de a face acele reforme interne. Guvernul știe care sunt pașii necesari pentru că statele din Balcani au trecut prin un set de reforme complexe.
Dar ce trebuie să facă conducerea țării? La ce s-a angajat guvernul de la Chișinău față de această Comisie Europeană?
Există mai mult un set de criterii tehnice care, de exemplu, dacă ne uităm la exemplul Bosniei, atunci Bosnia și-a dotat toate punctele de trecere vamală cu camere video cu circuit închis. De exemplu, este un element de securizare a frontierei. Toate statele din Balcani au trecut la eliberarea integrală și exclusivă a pașapoartelor biometrice pentru cetățenii.
Aceasta ar fi o condiție impusă de Comisia Europeană?
Da, aceste măsuri sunt necesare pentru a securiza fluxurile de migrare și în acest sens, da, Republica Moldova, pentru a obține abolirea vizelor, va trebui să implementeze mai câteva zeci de reforme de acest tip foarte tehnice care vizează în primul și în primul rând securizarea frontierelor, dar și ordinea publică pe interior. Însă vroiam să mai adaug un lucru. Cred că trebuie să înțelegem că treptat miza abolirii vizelor va crește pentru că în martie 2011 România și Bulgaria probabil vor adera la spațiul Schengen și deci acest proces de dialog și apropiere de Uniunea Europeană de fapt mai și vizează posibilitatea ca cetățenii Republicii Moldova să poată călători liber, inclusiv în România și Bulgaria, după momentul aderării lor la spațiul Schengen. Și acest lucru este important pentru că majoritatea absolută a cetățenilor Republicii Moldova la etapa actuală călătoresc în primul rând în România și Bulgaria.
Securitatea pașapoartelor biometrice este, spuneați dumneavoastră, o precondiție pentru liberalizarea vizelor Uniunii Europene pentru Moldova. Pare să că timp de 2 ani doar puțin peste 1000 de moldoveni au solicitat pașapoarte cu date biometrice. Nu ar fi cazul ca Ministerul de Resort să propună cetățenilor doar acest tip de documente și să nu-i supună unor cheltuieli artificiale, pentru că deocamdată se eliberează și pașapoartele albastre.
Sigur, Ministerul deja s-a angajat să trecem integral la eliberarea pașapoartelor biometrice din 1 ianuarie 2011, ceea ce presupune faptul că actualele pașapoarte de tip vechi nu vor mai fi eliberate din luna ianuarie, dar în același timp acest lucru mai înseamnă și faptul că pașapoartele biometrice vor costa mult mai puțin decât costă la etapa actuală. Mai există și un program de asistență a Uniunii Europene, 2 milioane de euro, care iarăși va permite ca aceste pașapoarte să coste mai puțin.
Mm-hmm. Și totuși, cât timp vor dura negocierile dintre Chișinău și Bruxelles pe marginea acestui subiect?
De fapt, în vară încep nu atât negocieri, cât un dialog pe vize. Este un termen diplomatic puțin diferit. Dacă însă ne uităm la experiența Balcanilor, vom vedea că procesul de abolire a vizelor trece prin 3 etape. La o etapă inițială începe dialogul privind vize. Ceva mai târziu, Uniunea Europeană oferă o foaie de parcurs care deja prevede mult clar termenii de abolire a vizelor și al treilea pas este însăși abolirea vizelor ca atare. Deci în iunie Moldova va începe prim pas care va duce Republica Moldova spre posibil cetățenii Republicii Moldova să călătorească fără vize în spațiu Schengen.
Dar un termen realist de așteptare, cât ar fi? 2, 3, 4 ani?
Cred că la nivel politic există acest semnal că Moldova va putea, cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în spațiul Schengen. Acum progresul și termenii concreți și exact depind de capacitatea Republicii Moldova de a implementa acele câteva zeci de măsuri tehnice pe care Uniunea Europeană le cere și ca o a doua precondiție este capacitatea Republicii Moldova de a convinge și a demonstra fără echivoc Uniunii Europene că noi corespundem acelor standarde tehnice. Balcanii au trecut prin această secvență de pași și practic în ultimii 2 ani statele din Balcani încercau să convingă Uniunea Europeană să obțină abolirea vizelor, spunând că ei deja au implementat toate criteriile tehnice.
Deci timp Moldova mai rămâne în antecameră.
Evident, Moldova nu rămâne în antecameră. Moldova avansează rapid pe un coridor și lumina de la capătul acestui coridor se vede și devine din ce în ce mai mare.
Domnule Popescu, pentru că vorbeam și despre o eventuală integrare a Republicii Moldova, nu e una din condițiile necesare pentru stabilitatea politică și economică, iar în rezultat și pentru eventuală aderare la UE, sunt relațiile bune cu Federația Rusă? Pentru a avea o imagine bună în UE, Republica Moldova trebuie să aibă relații bune cu Federația Rusă?
Eu cred că Moldova are nevoie de relații bune cu Federația Rusă pentru a-și respecta propriile interese, atât economice cât și politice. Și nu cred că există o legătură directă dintre starea acestor relații, dar în general, relațiile bune cu partenerii importanți este una din precondițiile integrării europene. Și vedem astăzi că unii dintre cei mai buni parteneri ai Federației Ruse, în plan global, de fapt, sunt unele state membre ai Uniunii Europene.
Dar atât timp cât Chișinăul vrea spre vest și Tiraspolul spre est, cum e posibil?
Tiraspolul, în mare măsură, chiar dacă are un discurs foarte proestic, Tiraspolul, în mare măsură, este foarte conectat de Uniunea Europeană. Bunăoară, în plan comercial, de exemplu, peste 60% sau circa 60% din comerțul exterior al regiunii Transnistrene are loc cu Uniunea Europeană. Vedem că acei peste sau circa 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care dețin pașapoartele Republicii Moldova în stânga Nistrului beneficiază, de exemplu, de acordul de facilitare a vizelor. Deci, în plan real, economic, uman, cred că nu trebuie să exagerăm sau să absolutizăm orientarea proiestică al Tiraspolului.
Da, CSI și UE compatibile?
CSI și UE sunt structuri de foarte diferite. Noi, de exemplu, nu discutăm dacă pactul de stabilitate sau Guamul sau inițiativa centrală europeană este compatibilă cu CSI. Sunt pentru că sunt un tip de structuri foarte ușoare, cu foarte puține instituții, cu foarte puține obligații, pe când Uniunea Europeană este o organizație internațională cu mult mai multă substanță, care impune mult mai multe obligații.
Deci, înțeleg, eu nu sunteți eurosceptic.
În niciun caz. Și CSI-ul nu este atât o organizație cât un club de state, pe când Uniunea Europeană este o organizație cu reguli foarte stricte.
Domnule Popescu, vă mulțumim mult pentru această discuție matinală. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu domnul Nicu Popescu, consilier al premierului pe politica externă și integrare europeană.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Veți mai putea afla în jurnalul său de corespondent de ce profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, revine la o scrisoare pierdută. Dar înainte de asta să ascultăm știrile pe scurt prezentate din studioul de la Praga de Ileana Giurchescu.
Guvernul a majorat salariul minim garantat de la 900 la 1100 de lei pe lună pentru un program complet de lucru. Procuratura Generală a anunțat că le-a înaintat oficial învinuirile fostului ministru de interne Gheorghe Papuc și fostului comisar al poliției din Chișinău, Vladimir Botnar, ambii bănuiți de neglijență în serviciu cu urmări extrem de grave în dosarul protestelor de la 7 aprilie. Guvernul Greciei a anunțat noi măsuri de austeritate care ar urma să aducă bugetului de stat, confruntat cu un deficit record, economii de aproape 5 miliarde de euro. Comisia pentru Politică Externă din Camera Reprezentanților din Congresul American va vota astăzi asupra unei rezoluții care califică drept genocid uciderea armenilor la începutul secolului trecut în Turcia. Ankara a avertizat că adoptarea termenului de genocid va submina serios relațiile Turciei cu Statele Unite. Un avertisment similar au dat și lideri ai industriei aeronautice americane care au avertizat că s-ar putea pierde locuri de muncă în America. după Serbia și Bosnia a cerut Marii Britanii să-l extradeze pe fostul lider musulman bosniac Eyüp Ganić. Ganić a fost arestat luni la aeroportul Heathrow de la Londra în baza unui mandat sârbesc emis pentru crimele pe care le-ar fi comis împotriva militarilor iugoslav în 1992. Iar în Rusia, activiștii pentru drepturile omului au condamnat eliberarea unui polițist care a împușcat mortal un ziarist proeminent în Ingușeția. Acestea au fost știrile pe scurt.
Ileana, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:21, teme preferate ale presei de astăzi în continuare, remarcate de Paul Hodorogea.
Ziarul de gardă publică o investigație despre monopolul ilegal în domeniul reproducerii umane asistate. Astfel, cuplurile care nu pot da naștere unui copil pot beneficia de tratament doar la o singură instituție din Moldova, Centrul Național de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală. Asta în timp ce un investitor străin a alocat deja 9 milioane de lei pentru aducerea tehnicii moderne în Republica Moldova, dar de jumătate de an își așteaptă licența. Jurnalista Tatiana Ețcu scrie că acest monopol ilegal vrea să fie legalizat de către actualul ministru al sănătății, Vladimir Hotineanu. De la Alina Radu, tot în ziarul de gardă, aflăm ce pensii și salarii au judecătorii. Drept exemplu, servește fostul ministru al Consiliului Suprem al Magistraturii, care, după pensionare, primește lunar în jur de 17.000 de lei. Tot la tema justiției, doar că în ziarul Timpul, Pavel Păduraru se întreabă dacă ministrul de interne, Victor Hatană, și procurorul Valeriu Zubco știu despre faptul că subalternii lor devin stane de piatră atunci când sunt întrebați despre întâmplări ilegale în care au fost implicați infractori comuniști. Editorialistul Constantin Tănase scrie că Ion Muruianu declară război alianței de guvernământ și se referă la scrisoarea acestuia expediată Consiliului Superior al Magistraturii, în care afirmă că doar Consiliul poate propune destituirea lui. În opinia lui Tănase, Muruianu vrea să împuște doi iepuri simultan. Unu, să avertizeze magistrații că dacă azi va fi demis el, Parlamentul se va ocupa de ceilalți mâine. Și doi, Muruianu i-a sugerat Parlamentului să nu-și bage nasul acolo unde nu-i fierbe oala. Constantin Tănase este citat și de editorialistul Mihai Cunțiu în numărul de astăzi al Moldovei Suverane, care cade de acord cu îndoielile pe care le-a exprimat în numărul de marți Tănase în ziarul Timpul cu privire la reușita micului trafic la frontieră. Frâna fiind pusă de România, care birocratic au pus condiții foarte dure cetățenilor Moldovei, care au nevoie de acest permis de mic trafic la frontier.
Au fost subiecte ale presii de astăzi în lectura lui Paul Hodorogea.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În Chișinău au intrat în vigoare noile reguli de transportare a călătorilor cu maxi-taxiurile. Zice-se că de acum încolo, șoferii se vor opri pentru îmbarcare și debarcare pasagerilor numai în stații, că șoferii nu vor mai fuma la volan și nici să asculte muzică nu vor mai putea. Mai mult decât atât, șoferii de maxi-taxi vor trebui să fie calificați, politicoși și amabili cu pasagerii, să aibă un aspect îngrijit și să mențină curățenia în vehiculele lor. E ca și cum ți s-ar propune să mergi cu maxi-taxiul în Eldorado, după ce ai traversat o veșnicie cu același vehicul, un teren arid. Pe alte meridiane, asemenea inovații au devenit probabil de mult normă. La noi însă ele țin mai degrabă de domeniul fantasticului și năstrușnicului. Păi ce să înțelegem? Că unul dintre protagoniștii emblematici ai tranziției, șoferul de maxi-taxi bădărănos și nemulțumit, va dispărea cu desăvârșire? Pe unii dintre locuitorii urbei obișnuiți să intre în maxi-taxi ca într-un ring. Această dispariție iar uluie cu certitudine. Sunt câteva lucruri care ar trebui consemnate în această privință. În primul rând, trebuie salutată încercarea edililor de a schimba starea de fapt deplorabilă. Că orășenii sunt decepționați de ceea ce văd în maxi-taxiuri, se poate deduce și din faptul că numai în ultima vreme la Direcția Transport Public au parvenit 300 de plângeri. Judecând după aparențe, edilii sunt acum mai hotărâți ca oricând, ceea ce nu înseamnă totuși că efectul scontat va fi obținut. au existat doar și mai înainte reguli și ele nu prea au fost respectate. Unde mai pui că unele reguli s-ar putea să nu le convină pasagerilor înșiși. Bună oară, nu cred că locuitorii Chișinăului vor dori să urce și să coboare numai la stații. Există firește lucruri care nu mai pot fi tolerate. Fumatul, murdărie și agresivitatea trebuie sancționate. Nu știu însă dacă trebuie să interzicem muzica în maxi-taxiuri. Meseria de șofer nu e totuși ușoară și de ce să nu asculte șoferii niște melodii dacă acestea nu sunt asurzitoare și scabroase? N-ar trebui pierdut din vedere și comportamentul inadecvat al unor pasageri. Există doar și pasageri agresivi și bădărănoși. N-ar trebui și aceștia sancționați. Cred că peste 2-3 luni vom putea deja trage concluzii. Vom vedea dacă maxi-taxiurile noastre au lăsat în urmă teritoriul arid și au ajuns în Eldorado.
În jurnalul său de corespondent, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, revine la o scrisoare pierdută în variantă contemporană.
Cine nu-și amintește reuniunea electorală din capodopera lui Caragiale, o scrisoare pierdută? Confruntarea dintre cele două grupuri rivale, cel condus de Cățavencu și cel condus de Farfuridi, continuă și în pauza dintre discursurile candidaților. Cățavencu declară ritos: eu sunt candidatul grupului tânăr, inteligent și independent, la care Farfuridi răspunde inflamat: vii cu moftologii, cu economii, cu societăți, cu scamatorii, ca să tragi lumea pe sfoară, cu descălimea dumitale, cu moftangiei dumitale, cu grupul inteligent, independent, impertinent. Iată că, peste ani, istoria se repetă. Avem acum, în Parlamentul României, un grup independent. Cât este el de pertinent sau nu, rămâne de văzut. Fapt e că se umplă ca aluatul, devenind tot mai numeros. E alcătuit din transfugi din alte partide, hemoragia cea mai puternică, producându-se în cadrul Partidului Social-Democrat. Compoziția grupului este heteroclită, nume respectabile, precum Cristian Deaconescu sau Marian Sârbu, stând alături de Șerban Mihăilescu, notoriu prin porecla Michi Șpagă. Realegerea ca președinte a lui Traian Băsescu a obligat toate partidele să se repoziționeze pe eșichierul politic. Chiar și fantomaticul Partid Conservator și-a organizat propriul congres, din care, desigur, nu putem reține niciun element interesant. Liberalii se întrunesc și ei zilele acestea, dar poziția lui Eugen Antonescu nu pare a fi amenințată. Ce s-a întâmplat la PSD, am văzut. Schimbare de lider, câștig de cauză, având mai agresivul Victor Ponta, dar partidul s-a clătinat din temelii. Revin la grupul independenților. Ei sprijină, cel puțin deocamdată, guvernul Boc. Îl au în frunte pe Gabriel Oprea, personaj care a dovedit nu odată că știe să facă joc dublu. După toate aparențele, grupul dorește a se constitui într-un partid de orientare centru-stânga. Ce se va întâmpla în caz că presupunerile se transformă în realitate? Noul partid va încerca să câștige electorat din două direcții: de la social-democrați și de la liberali. Va trebui însă mai întâi să-și construiască o platformă și un program. Nu văd, până una alta, pe nimeni în stare să-și asume rolul de ideolog. Nu știu, de asemenea, în ce puncte ar putea el să se despartă de partidul condus de Victor Ponta. Varianta cea mai plauzibilă este că vom avea de-a face cu o improvizație politică fără contur și fără viitor. O făcătură precum conservatorii lui Voiculescu și care, în loc să limpezească apele, mai mult le va tulbura, ceea ce însă convine de minune pescuitorilor în ape tulburi. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org.
Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la ora 19 și de la ora 21, iar moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.